pagkaligat sang malaba nga tinihon, naghambal ang Ginoo kay Prophet Samuel nga nagapalibog ka kay Saul kay wala na siya, hindi na siya hari sang Israel. Karon puna ang imo asulod lang sang lana kay pagkatuon ko ikaw kay Jesse sa Bethlehem. Kay may isa sa kabata ang pagaymuon ko nga hari sang Israel. Sang dito na siya nagabot sa Bethlehem, nagkitanay sila ni Jesse. Kagsang sinangaga, nakita niya ang bata ni Jesse, matataas, gwapo, apang naghambal ang Ginoo sa iya, hindi na ang akon ginapili sa isa ka tawo, kundi ang ginalantaw ko, hindi ang kataason o hindi ang iya kagwapon, kundi ginalantaw ko ang tagipusoon sang ina nga tawo. Gani, sang nakita na ni Samuel ang tanan kapitunga bata ni Jesse, wala gi siya ang Ginoo sang napilian bisan isa sa iya pito ka mga bata. Kag nagpamangkot si Samuel kay Jesse, may arak pa bala nga bata magluwas sa pito nimo ka bata? Sa ang naghanag sa bat si Jesse, may ara ato siya sa bukid nagabantay sang karnero. Pakadtoa siya sang gindala ni Jesse si David kay Samuel, nagsiling ang Ginoo sa iya. Amo na siya ang bata nga akong napilian. Kuha ang imulana, kagbubuan mo siya. Sangging bubuan na ni Samuel si David sang lana, napunan din siya sang banal ng espiritu. Kag naglakat si Samuel, sang siya dito na si David sa palasyo, nagpadala ang Ginoo sang kadinong, kag wala nagid si mga kaaway nga nagatublag sa iya. Sang sina nga gabi, naghambal ang Ginoo kay Prophet Nathan, nga hambalon mo si David, nga ako ang Diyos sa makagagahom, kay sang una siya ang marugbantay sang garnero, apang siya ang akon pagimuon nga maging leader sang akon kaliwat sa Israel. Kag kun siya mapatay, ang iya isa ka bata himuon ko nga isa kahari sang Israel, ka magapatindog siya sa isa ka templo nga makadayaw sa akon kadungganan. Sa ginhamba na ninitan kay David, nagsulod sa tulga si David, kag napunan sa manal ng espiritu siya, kag nagpangamoy sa Diyos. Nga bala ako giginyo, kag akong pamilya ang imugin pili sa ngamong sini. Ihatag imo promesa, kag ako maghamba sa bilog ng kalibutan, nga mag-aupo ikaw sa akon pamilya, hasta sanong.
Balaan.